Studijoje Juozas Gaižauskas, jūs klausotės laidos Pašaukimo džiaugsmas. Laidos svečias – aktorius Vaidotas Martinaitis. Labas, Vaidotai.
Labas, Juozai, sveiki visi.
Ir apie vaikystę ir norisi pradėti šio pokalbio bent jau pradžią. Ta vaikystė, Vaidoto Martinaičio vaikystė, kažkur toli vakaruose, toli nuo Vilniuose, toli nuo Vilniaus, toli Gargžduose. Ne? Tai kaip ten viskas vyko?
Aš neturėjau pasirinkimo, aš ten tiesiog gimiau. Panašiai visi gali įsivaizduoti mūsų amžiaus žmonės, kokia ta mūsų tarybinė vaikystė buvo. Jinai kažkaip tai mano atmintį užsirašysi kaip labai tokia persunkta pilkos melancholijos. Nes mane dažnai aplankydavo tokias mintis, kad Dieve, nu nejaugi, va tai beviltiška ir bus visa mano gyvenima. Rūškanas dangus, mažas miestelis, siauros problemos ir perspektyva yra miestelė tik tokia, kad tu eini dabar į mokyklą, paskui aš ėjau muzikos mokyklą, mano tėvai dirbo prie Gargždų. Didžiulė Gargždų statybinių medžiagų kombinatas vadinasi, didžiulė ten gamykla, ten ir plytas darė, ten įvairias statybinės medžiagas ir praktiškai didžioji miestelio dalis ten dirbo, šalia kita buvo didžiulė įstaiga melioracija, kur tenai visi kasė. Ir visa miestelio perspektyva, taip kaip pasižiūri, kad visi klasiokų tėvai, visi mano tėvai, nu visi dirbo taip pačiai gamyklai ir toks vaikui kaip šalmas užsidėdavo, kad nu tai va tavo vaikelė tokia ateitis ir yra, nu va. Baigsi mokyklą ir eisi tą pačią gamyklą ir va čia tam siaurą miestelį gyvensi.
Aš puikiai tą įsivaizduoju, nes pats gimiau ir augau Tauragėjai, nu gal kiek didesnis miestas, bet vis tiek provincija gūdi vakaruose ir tas jausmas labai gerai pažįstamas.
Tai va, ir jisai va tas buvo dominuojantis toksai.
Kai išeini lapkričio vidury į miestą.
Ir be pavasario tu atrodo, kad ir neišauš.
Ir neišauš atrodo, ir nei turi pas ką nueiti. Vienintelis būdas arba eiti į vaikų muzikos mokyklą, arba į sporto mokyklą, arba į dar kokį nors būrelį ir tokiu būdu užmušti laiką.
Kažkom užsimti jo ir panirti kažkur kitur. Tokia tarsi landa būdavo į muzikos mokyklą, tu irgi kol eini, labai atrodo, nu kam aš ten atėjau, kaip atima daug laiko, kaip aš pavargau. Bet kai tu įeini tenai, tu tarsi tokia, kaip Alisa stebuklų šalytų į tą triušio landą. Įlindai ir tu kitam pasaulį pabūni.
Taip, žiūrėk, ir diena baigėsi.
Jo, ir ta diena visai kitokios kokybės jau būna. Apie kažką susimastė kitą, tu pajutai kažką tai kitą. Nes taip tai būtum to ir užkanoj realybėj, taip ir tarpė ir tą savo neviltį auginęs.
Aš žinau vieną istoriją, kadaise tu esi man pasakojęs ir aš žinau, kad tu net nesitiki, kad aš ją prisimenu.
Aha.
Aš paklausiu, net neįsivaizduoju, ką tu atsakysi, gal tu sakysi, Juozai, baik, aš ją pasakojau tau tik tai asmeniškai. Bet pamėginam.
Tai įdomu.
Tu pasakojai apie patį geriausią šieną, kur su dėdė jūs pjaudavot šieną tam tikroj vietoj ir tas šienas būdavo ypatingas ir jūsų kiaulės būdavo pačios didžiausios, pačios riebiausios ir tu buvai toks išdidus, kad jūs žinojot paslaptį, dėl kurios dėdės kiaulės buvo stebuklingos. Ar išdrįsi pasidalinti tą istoriją?
Jo, kai tu pasakėjai šienas, aš labai suglumau dėl to, kad aš neprisiminiau nieko, bet kai tu pasakėjai, kad šėrėm kiaulės, tai iš tiesų tai buvo Pakruojo rajone, Laipuškiuose. Mano mamos amžinatilsi sesuo su vyru, jie tenai gyveno ir jie aptarnavo kiaulių fermą.
Taip.
Tai buvo toksai priskirtas šeimai prižiūrėti, sakykime, tą fermą. Ir aš vasarom pas pusbrolį nuvažiuodavom, mes pasikindavom arklį ir su vežimu važiuodavom į tą fermą, pripjaudavom dilgėlių.
Dilgėlių?
Dilgėlių. Dilgėlės augavo tenai prie fermos, ten kur kiaulius srutos išeina, ant srutų. Dieve, ten buvo iki 3 metrų aukščio tos dilgėlės, ten trąša kaip turi būti. Tai mes atsargiai ten sakė, tik tai žiūrėkit, neįklimkit. Mes su dalgiu eidavom, pripjaudavom šitų dilgėlių pilną vežimą, tada veždavom į fermą į smulkintuvą, susmulkina. Dilgėlės tada miltų. Ant visų to padarai jovalą kiaulėm, nu, žodžiu, ir jos pūsdavosi ant tų dilgėlių. Tada tik sužinojau, kad dilgėlės yra labai daug vitaminų.
Taip, mum vaikystė niekas nesakė. Sakydavo, tiesiog pikžolė, kuri baisiai dilgėlė.
Taip. priešas. Tai, va, tai šita paslaptis buvo. Tai ir jie tenai paskui detektyvas visas buvo, kadangi rajone ten būdavo dar tarybiniais laikais ten soclenktyniavimai, rungtyniaudavo ten fermos, kas geriau, kas blogiau. Tenai Pakruojo rajone jie pirmas vietas imdavo, o kadangi tame kaimelėje dar buvo keletą fermų, ten prasidėjo detektyvai.
Kodėl tokie, tas keulės riebesnės?
Net pikti tokie, paskui buvo netgi tokie jau nusikaltimai eidavo ir nuodydavo ten tas keulės, paršiukus, nu, žodžiu, ten būdavo įvairiausių dalykų, bet jiems, žodžiu...
Bet čia labiau turbūt apie tai, kad visi turi būti lygus, nėra va, čia išsišokti,
va, ne? Vat, būtent iš to, kad jeigu, ach, tu geresnis, tai mes padarysim smantį, kad taip nebūtų. Va, o kad blogesnis, dėl to nevardavo ir neužkliūdavo žmonės, taip. Bet kad geresnis.
Bet tas jausmas, kai tu sužinoji tą, šiandien juokinga atrodo, taip. Bet tą paslaptį, keulės... auga tada, kai dilgelė susmulkinė. Koks tas jausmas buvo tada?
Man tai buvo pasaka, dėl to, kad iš tikrųjų tai ne mano atradimas buvo. Taip. Su manim pasidalino, išdavė, bet vaikščiau ir taip pro akių kamputį žiūriu ir galvoju, at durnelė, jie tai nežino. Bet tai kaip tai yra paprasta, bet jie paprasčiausių dalykų nežino ir dėl to jiems nesiseka. Ir man tada buvo ta pirma mintis, galvoju, bet tai kaip tai yra stebuklingas, man, va, tu kažką tai žinai, ir pas tave visai kitaip sukasi pasaulis. Vat kažką, žinai, ir kitaip.
Ar tas toksai atrodytų mažutis, paprastas vaikiškas džiaugsmas ir tas paslapties turėjimas nepadarė ateičiai gražių dalykų, kad tu galėjai tuo pačiu naudotis tuo žinojimu? Ar net nešio tokio suvokimo, kad kai kurie dalykai, kuriuos žinai, o niekas kitas nežino, tau praplečia galimybės, duoda daugiau erdvės, leidžia daugiau pasiekti ar padaryti gyvenime kažkokių dalykų?
Nu, atviri pasakius, man tada nekilo.
Tada taip, tikiu.
Ta mintis. Šitą mintis dingtelėjo į galvą ir aš ją, sakykime, pirmą kartą galbūt apmaščiau jau gerokai pabaigęs aukštuosius mokslus, besigilindamas į savo profesiją. Būtent apie tos dalykus, kad yra iš tiesų paprasti dalykai, jie visada yra šalia, bet, vat, kaip Biblijoje rašo, mes turim ausis, bet negirdim, turim akis, bet nematom. Ir toks jausmas, kad kartais mes va tokie, truputėlį tokie nematantis vaikštom ir va praregėjimui reikia sutikti tam tikrą žmogų.
Būtų surasti, tam tikroje vietoje.
Tam tikroje vietoje, surasti tam tikrą knygą. Išgyventi tam tikrą, sakykime, išgyvenimą emocinę būseną. Mums reikalinga kažkokia tai papildoma sąlyga, kur tu staiga taip ir tavo atsiveria tarsi ir tu galvoji, dieve, kaip aš anksčiau šito negalėjau matyti ir apie tai net pagalvot. O tai yra labai elementaru, vat, kaip ir atrodo, tos dilgelės visą laiką auga ir mes jas keikim, o pasirodo, tai yra stebuklas. Vat tą stebuklą pamatyti mažame, tai yra vat, stebuklas.
Gerai, ir tame tokiame, grįžkime į tą tokį liūdesį, į tą tokį klampumą, apie kurią minėjai.
Ta melancholija.
Ta melancholija mažo miestelio, tarsi, kur žmonės neturi jokios ateities, kur visos perspektyvos yra nulinės ir vienintelė tavo galimybė, tai dirbti tame pačiame fabrike, kaip tu minėjai. Ar ta tokia nevilties būsena gal ir pagimdo svajones apie kažkokius didesnius norus ir...
Tu visiškai teisus, visiškai teisus. Ir dabar aš daugam sakau ir savo mokiniams sakau, svajokite, nes tai yra pirmas žingsnis į kelionę, į ieškojimą. Tu ieškai kažko tai. Tai va tas melancholiškas troškulys, tas troškumas, netgi sakyčiau, tas troškus toksai būvis toj melancholijai ir tu galvoji, nu nejaugi aš taip ir uždusiu, toks neišsipildęs. Ir va jisai versdavo svajoti, ieškoti, ilgėtis, laukti ir fantazuoti. Ko aš norėčiau, kaip aš norėčiau, jeigu ne taip, tai kaip. Tai nuo to ir prasidėjo, ko gero. Ir jeigu net ne ta troškė atmosfera, tai aš gal būčiau, gal pasitenkinęs būčiau tokiu būviu, žinai, gyveni ir gyveni.
Yra tokia įdomi statistika, kadaise aš čia domėjausi, negaliu pasakyti šiandien nei šaltinių, nei kur aš tai radau, tendencija yra ganėtinai aiški. Pasirodo, studentai atvykę iš kitų miestų į Vilnių ir vilniečiai studentai. Iškritimas iš universitetų, iš aukštųjų mokyklų vilniečių yra 5 kart didesnis procentas. Kaip viskas paprasta, nes tu, jeigu atvažiavai iš Gargždų ar iš Tauragės, jeigu tau nepasiseks, tu grįši atgal. Tu neturi kelio, tu turėsi grįžti atgal.
Ten, iš kur troškai pabėgti.
Taip, ir tu jokių būdų to neleisi, tu kabinsis dantim nagais kanopom, kad tik tai kaip nors likti čia. O vilniečiai ką? Jis ir toliau gyvens tame Vilniuje, vaikščios po gražų senamestį. Ir...
Jam jok šiandien stebuklas, jis kiek nuo vaikystės į vaikų darželį ėjo pro šitą aukštą mokyklą, dabar jis anoksinai pasiekimas įstojo tą mokyklą, dabar nu, galiu į kitą įstoti, viskas yra čia vietoj. Aš tą pastebėjau, aš irgi pirmą kartą, kai įstojau į konservatoriją tada, bet aš Klaipėdoje baigiau tą muzikos technikumą tuo metu ir atvažiavom čia į Vilnių įstoti, tai mes klaipėdiečiai vis laik žiūrėjome tos vilniečius ir galvojom, dieve, kaip jie, ot, raškažio pilni, ne jiems tai kokį tai įkvėpimą suteikė, sakykime, ta konservatorija, ta atmosfera, tas stojimas, tas įstojimas, sakykime, pasiekė įstojo. Džiaugsmą aš juose nerandu ir pasigendu to, galvojau, nu, tai tu kažkaip tai, nu, vis tiek tu sėkiai to, tu laimėjai, nu, tu, tau pavyko, tu įstojai ir... Ir vat, nėra to šventės, nei akise, nei kažkur. Ir paskui mes jau kalbėjom, kad jie tenai visą gyvenimą, jos mokė, tie patys mokytojai, kurie jau konservatorijoje dirba, nu, jiems nėra tos mistikos ir tos magijos pasiekimo.
Bet tos pranašumus sužinai kabutėse, aišku. Taip. Sužinai jau gerokai vėliau, kai reversas tavo atsukėt gal ir stebi savo gyvenimą, žiūri, kaip ten buvo. Tuo metu tu tarsi nejauti tų dalykų, gal ir negalvoji apie tai, tu tiesiog tuo metu kabiniesi į tą gyvenimą. Taip. Ir bandai negrįžti atgal į savo Gargždus, ar ne?
Taip, taip, taip.
Tai kokia ta pradžia buvo tas pats stojimas pirmas, sakykime, į Klaipėdą, kai tu važiavai, tu įstojai į kokią specialybę?
Aš grojau trimitu. Ir, ir aš stojau Klaipėdoje iš Stasio Šimkaus, dabar jinai vadinasi konservatorijų, ir aš neįstojau.
Aha.
Ja, dėl to, kad buvo, tai tuo metu kažkaip tai labai daug buvo stojančių, būdavo dideli konkursai, netgi pučiamuosius, aš jau nekalbu, kad fortepionas ir smuikas ten visada būdavo, tai jie, perdekliniai.
Aš atsimenu, kai stojau, nežinau, turbūt ir kai tu stojai į aktorinį, į tuometinę konservatoriją, dabartinę teatro ir muzikos akademiją. Berods 300 stojo 10 priėmė, kai mes stojom, buvo kažkas toks.
10-15 jo.
Tik tai tie, kad dokumentus priimdavo po antro turo, prieš trečio turo, ir tas konkursas atrodydavo toks vaikiškas.
Toks, jo, jo,
o realiai buvo 31 vietą.
Aš net pamenu, kad būdavo ir 500 tenai į pirmą turą susirinkdavo. Tai va, aš įstojau į Klaipėdą ir aš neįstojau. Ir tada jau gelbėdamiesi, kadangi berniukui, ta grėsmė, tai sovietinės kariuomenės yra, jo, ir kad, reiškia, metai dingsta, dar kažką, tai čia reikia taupyti tos, skaičiuoti tos metus, tai va, tai kažkaip tai...
Neskubėk tai pasakyti, mes padarysime netidukę pertrauką, paklausykite, kaip Dovido psalmę skaito Lietuvos aktoriai, o po to mes vėl grįšime į studiją ir Vaidotas Martinaitis papasakos, kaipgi ten atsitiko, kad neįstojas jis visgi įstojo ir įvyko dar vienas stebuklas.
Vaidotas Martinaitis, 5 Dovido psalmė. Išgirsk mano žodžius viešpatė, atkreipk akį į mano dejonę. Klausykis mano maldos šauksmo, mano karaliau ir mano dieve, nes tave maldauju. Viešpatė, auštant tu girdi mano balsą, auštant į tave kreipiuosi su malda ir laukiu. Juk tu esi dievas, kuris nekenčia to, kas nedora, pikta pas tave nevieši. Kas puikuojasi, negali iškęsti tavo žvilgsnio. Tu neapkenti visų nedorelių. Viešpats bjaurisi žudikais ir išdavikais. Bet per tavo didžią ištikimą meilę aš įeinu į tavo namus ir iš pagarbios baimės puolų kniūpšės šventykloje, kur tu esi garbinamas. Vesk mane viešpatė savo išganingų teisumu, nepaisydamas mano budrių priešų. Ištiesink man savo kelią. Juk tuo, ką mano priešai sako, niekad negalima pasitikėti. Jų širdis pilna piktų kėslų. Gerklė atviri kapai ir liežuvis suktas. Pasmerk ir nubausk jos dievę, te pražudo jos jų pačių kėslai. Atmesk jos už jų nuodėmių daugybę, nes prieš tave jie kėlė maištą. Betgi visi, kas prie tavęs glaudžiasi, te džiūgauja ir iš džiaugsmo te gėda amžinai. Taip juos globok, kad mylintieji tavo vardą tavimi džiūgautų. Juk viešpatė, tu tikrai laimini teisųjį, apsiauti jį savo malonę lyg skydų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mes tęsiame laidą Pašaukimo džiaugsmas studijoje, aktorius Vaidotas Martinaitis, su jumis kalbu, aš Juozas Gaižauskas, ir mes ką tik kalbėjome apie tą keistą nutikimą, kai Vaidas neįstojo į dabartinė konservatorija, tuo metu muzikos technikumas ar kažkaip...
Tai, aukštesnioji muzikos mokykla.
Aukštesnioji muzikos mokykla. Tai kaip ten įvyko?
Tai įvyko elementariai, kadangi aš buvau prasčiausias pasirodo mokinys iš visų stojančiųjų. Mūsų stojo berods, aš nežinau, gal 10 ar 8.
Į trimetą.
Jo, ir tai buvo tik 4 vietos. Ne, o mūsų, man atrodo, netgi 9.
Ar tu tuo metu žinojai, kad tu jauteisi, kad esi prasčiausias mokinys?
Atvirai pasakius, aš žinau, kad aš nesu geras mokinys, taip. Bet kai pasirodė, kad mano buvo žemiausias vidurkis, 8 klasės, baigimo žemiausias vidurkis, 3,65.
Oho.
Jo, tai buvo žemiausias ir kadangi tenai pagal tai rušiavo, aišku, pagrindė žiūrėjo į grojimą, bet, reiškia, grojimo ten viskas tarsi buvo daugiau mažiau lygis panašus, tai tenai tada lėmė papildomi dalykai. Tai va, ten pora, reiškia, stončiųjų pervedė į kiną instrumentą, stojo trimitą, jiems pasiūlė mokytis trombonų ir jie sutiko.
Man taip išlėtus slinkaisi kaip sąraše?
Va, ne, per stojimuosius čia buvo. Lygiai, čia va, konkurso tvarka, tai va, kai stojo, tai va, jiems pasiūlė į tromboną, man siūlė į valtornę, aš atsisakiau, aš sakau, ne, aš tikrai nenoriu. Ir papildomą vieną dar priėmė, tai 5 įstojo, o aš vienas likau už borto. Ir tada kažkaip tai su savo, reiškia, muzikos mokytoju iš vaikų muzikos mokyklos, jo kursiokai dirbo Kaune, Juozu Gruodžiu, muzikos technikume, jis sako, pasiskambino, sako, nu važiuojam, pabandysim, mes nuvažiavom į Kauną.
Taip.
Jis paklausė, nuėjom į ten, į šitą administraciją ir sutarėm, kad mane priims kandidatų, nu, laisvų klausytojų. Pusmetį, o po to žiūrės, kaip ten sekasi ir tada galbūt priims. Va, tai aš taip atsidūriau Kaune, aš mokiausi, aš metus laiko baigiau Kaune.
Truputėlį užbėgsiu į priekį, nes man toksai formuojasi labai aiškus klausimas. Ar kai stoji į Teatro ir muzikos akademiją dabartinę, į tuometinę konservatoriją aktorinį, ar irgi komplikuotai ten patekai?
Į aktorinį?
Taip.
Aš aktorinį iš vis gyvenime nesvajojau.
Jo, jo, bet apie tai galėsim pakalbėti vėliau, bet pats stojimo procesas, kaip tu ten atsidūrėjai?
Labai komplikuotai.
Komplikuotai.
Labai komplikuotai, netgi dar labiau negu kad...
Gerai, tik tai ten. Tą momentą, papasakok vėl, kaip tai vyko stojant jau į aktorinį.
Į aktorinį aš stojau, man padėjo mano draugas, aktorius Algirdas Dainavičius, jisai tiesą sakant ir įkalbėjo mane, ir aš vėlgi, per stojimuosius 3 turai. Ir aš praėjau pirmą turą, pas aš praėjau antrą turą ir trečiam turę. Jau dabar abidvi kurso vadovės, kurios rinko tą kursą amžinatilsi, bet tiek Tamulevičiūtė, tiek Bučienė man parašė 2 ir aš likau už. Mhm. Vėlgi už bortą. Ir pamenu, aš buvau visiškai sutrikęs, kad sėdėjau kvoje akademijoje apačioj ir galvojau, dabar vat, man vat, dabar tikrai šakės dėl to, kad mano amžius dar toks, kai aš turiu eiti į kariuomenę. Aš jau niekur nesimokau. Nu, tai dabar viskas mano jau kelias aiškus va. Ir kaip išaiškėjo, man prie manęs priejo Damalevičiūtė, prisėdo ir sako, šitam berniukui reikia kažką pasakyti. Su tokia įžanga prisėdo ir sako, žinai, vaikeli, kodėl mes tavęs nepriėmėm. Nu, labai įdomu, sakau. Dėl to, kad buvai visą galvą aukštesnis už visus stojančiuosius ir tau tiesiog būtų neįdomu mokytis. Tu gali įsivaizduoti, ką aš... Tuo momentu apie ją pagalvoju ir apie visą šitą vat, akciją jų.
Aš puikiai galiu įsivaizduoti, tik tai, kadangi Dalia Tamulevičiūtė buvo mano taip. Kurso vadovė, tai aš net puikiai žinau jos, dėl ko jinai taip padarė, tai čia jau kitas dalykas. Tai ir kaip toliau?
Ir toliau, tada aš vėlgi gavau gerą patarimą, man patarė, dabar aš jau tiksliai nebepasakysiu kas, bet man patarė, sako, tiklau, ai, ko gero ta pati Dalia Tamulevičiūtė patarė, sako, tu, sako, pabandyk su Vaitkum pakalbėti, nes Vaitkus ruošiasi kaip tik tą vasarą papildomai pririnkti dar į savo antrą kursą studentų ir sako, gal pas jį pavyks. Ir aš dar 2 savaites medžiojau Vaitku, nes man pasakė tuometinė dekanė Pakėninė, kad jisai turi atvažiuoti mokymo planus atvežti, tai vat aš jį medžiojau, kiekvieną dieną būdėjau trečiuose rūmų rūmuose, kada aš jį pamatysiu. Va. Ir man pavyko, aš jį sudikau, sakau, vat, sakau, dėstu, taip nutiko, aš stovau, neįstovau, sakau, gal galėčiau pas jūs laisvų klausytojų bent jau. Na, sako, aš nežinau, reikia pasižiūrėti, sako, nu, aš sakau, vat, už savaitę pradedu filmą filmuoti, atvažiuok į kino studiją, reikia pasižiūrėti. Aš dar savaitę laukiu, jaudinuosi, repetuoju savo tos etudus, reikės pasirodyti, man dar įtampa didžiulė dėl to, kad aš visą tą kursą, kuris tuo metu bus ten kino studijoje ir filmuosis, aš jį visus pažįstu, jie mane pažįsta ir man galvoju, dar papildomas barjeras yra, kad prie savų reikės nu, vaidinti, kad tu esi aktorius, nes jie mane žino kaip muzikant. Va, ir aš nuvažiavau tenai, aš ilgai tenai irgi laukiau jo, jisai tenai užsiemės lakst pasiruošimas filmui, rūpešiai. Laukiau, kol jis galų galia neturi laiko skirti, kada pasižiūrėti. Jis sako, gerai, sako, tik to, sako, rašyk prašymą. Ir paskui pasirašė jo ir sako, nu, susitiksim rudenį. Ir maža to, ir dar išeinant tarp durį klausiau, sako, ką tu veiki vasarą. Nu, aš sakau, nieko, sako, nenori pasifilmuot. Aš sakau, noriu. Tai sako, gerai, sako, tai vat, sako, už 3 dienų, sako, pradėsiu, tai vat, aš rašau raštą, nu, čia prie kino studijos buvo bendrabutis, kaip tik kino studijos darbuotojų, nuneškai komendantį šitą, kad, reiškia, tave apgyvendintų ir mes pasifilmuosim. Tai aš, tą vasarą aš turėjau tokių stebuklų visą virtinę.
Tai dabar, neveltui aš to paklausiau, nes tas mano klausimas, kurį dabar tarsi klausiau, aš išklausiu per tai, ką tu pasakai. Nuo tos klampumos Gargžduose, ar ne, nuo to lapkričio baisybės ir su aiškia vizija, kad tavo darbas fabrike, ar ne, su kažkokiais neįstojimais į Klaipėdą, kažkokiais siaubingais praradimais, stojant į aktorinį. Štai šiandien sėdi čia 2 kartų auksinio scenos kryžiaus laureatas, ar ne, prisifilmavęs Netflix'o serialuose, žinai, ir kaip pažvelgi tą tokią trajektoriją, ar ne, ką galėtum pasakyti tiem žmonėm, kurie šiandien galbūt klausosi mūsų pokalbio, bet yra tame lapkričio juodume ir mano, kad tai ten nėra jokios išeities.
Svajoti. Vat mes beje nuo to ir pradėjom. Svajoti, nes tik svajonės tik subrandina. Tai nėra toksai greito rezultato pasiekimas, aš vat sėsiu savaitę medituosiu ir svajosiu ir viskas įvyks. Ne, tiesiog svajoti ir save kurti. Kai tu supranti dabar jau, kai senas praplikęs ir jau daug esi patyręs, tai gali tai sakyti, bet iš tiesų mes sukuriam. Pamažu sukuriam save savo svajonėmis.
Aš kartais prie to pridedu, aš tikiu, kad tu ir tai turi omeny, ką aš dabar pasakysiu, tarsi patikslindamas kitiems, tie, kurie mūsų klausosi dabar, aš kartais sakau, neužtenka svajoti, svajones reikia vykdyti. Jeigu tu sėdėsi ant sofos ir tik svajosi ir nieko nedarysi, tuos svajonės ištirps kaip debesis nuplauks. Jeigu tu turi svajonę, būk mielas, pakelk užpakalį, išdrįsk padaryti tai, ko tu trokšti, nes tik tada įvyksta tie dalykai, įvyksta maži stebuklai, kurių tu nei tikėjaisi, nei vyleisi, nei laukiai. Tu kartais stovi dėkoji Dievui tik už tai realiai, kad tu kažkokio mistinio atsitiktinumo, kaip tau atrodo, dėka, pakeliai užpakalį nuo sofos ir padarai kažkokį dalyką, kurio kiti neišdrįsta.
Taip. Ir netgi pakėlęs užpakalį ir išdrysęs, tu padarėjai labai daug klaidų, kurios galėjo tave atgrasyti, bet nepaisant to, tu vis tiek va, klausėsi širdies. Žinai, kaip sako, va, širdis veda.
Taip, ir tada ateina tema pokalbiui apie pašaukimą. Šiandien aš labai stebėdamas mūsų pasaulį, aš kalbu aktorių pasaulį, įvairių kartų, nuo pačių jauniausių iki vyriausių, stebiu tokį keistą reiškinį, kurį pavadinčiau blogąją prasme, jis man nepatinka tas reiškinis, gavau darbą, turiu darbo. Yra ta karta ar kelios kartos tų žmonių, kurie tiesiog medžioja darbus. Kaip, žinai, kaip turgui norėdamas parduoti pomidorą, aš nežinau, kaip tai įvardinti.
Tam tikrą veiklą.
Taip. Jis laimingas dėl to, kai jį sustinki ar ją sustinki ir klausi, kaip tau sekasi, tau atsako, oi, aš čia turiu, tą turiu, ten mane pakvietė. Ir tu klausi, o tau įdomu, ką tu ten... Ne, bet mane pakvietė, aš dabar turiu... Iš kur tas ateina tok, kada nustoja veikti širdis ir pašaukimas? ir aplimpa žmonės, mūsų profesijos žmonės, aplimpa tokiais, žinai, džiaugiasi tuo, kad turi darbą. Kažkoks absurdas.
Tai aš manyčiau, kad čia yra toksai, žinai, tas kūrybinio darbo supaprastinimas iki amato. Aš gavau, kaip amatininkas, aš turiu užsiemimą, kuris man atneš pinigų. Ir tai mane kaip žmogų tenkina ir nuramina. Ai, tai aš turėsiu už ką gyventi. Ir ilgainiui žmonės ir pradeda vat, gyventi taip, kaip ko aš toj melancholijoje ir bijojau garžduose, kai gyventi nuo atlyginimo iki
rutinoje.
Atlyginimo rutinoje, kad jisai saugiai kiekvieną dieną atsikėlęs žino, kad ten nuvažiuos, ten atidirbs, grįš ir mėnesio gale gaus atlyginimą. Amatas ir ta tokia rutininė veikla, jeigu jinai atneša pasitenkinimą ir užmigdo tą svajoklį, tą mažiuką svajoklį, kuris va dar troško kurti save ir savo gyvenimą. Tai va tada gaunasi iš tiesų liudesys, kai susitinki ir sako, jo, aš turiu darbą, aš dirbu, užimtas labai to patenkintas. Okei, bet ar klausi dažnai būna, mes susitinkam tarpusavį ir klausim, kaip kūryba?
Taip.
Kaip kūryba, ką kuri? Tai nereiškia, kad tu galbūt sėdi dabar ir pusę metų tik kuri ir nieko nedirbi, ta prasme, veiklos ir uždarbio prasme. Va čia yra klausimas.
Tas supaprastinimas iki amato kūrybos kartais man sukelia tokį apmaudą viduje.
Tiesa.
Ir atrodo, žvelgiant iš šalies, atrodo, negi jums tiek tikrai tiek užtenka?
Va liūdniausia, kai žmonės, aš nežinau, ar tai nusivylimas? Yra, ar užsivėlimas, kai būna vat, gyvenime, taip, užsivėliau visokių mažų negandų, negandėlių, kažkokio tai, supinti, vienas viltis ir troškimai neišsipildė kiti, ir paskui susimažinu, susigužiu iki tiek, ir paskui randu pasitenkinimą tame mažame.
Taip. Netrukus mes sužinosime dar vieną dalyką, kad Vaidotas Martinaitis yra ne tik puikus aktorius, bet daugelis nežino, kad jis yra dėstytojas, kuris dėsto jauniems žmonėms, moko juos aktorinio meistriškumo, pasakoja dalykus, apie tai mes išgirsime, bet svarbiausia, ką aš norėčiau išgirsti, tai apie tą Netflix serialą, apie kurį daug gandų, daug visokių nuomonių, pavydo, džiaugsmo, kur sakai, kaip jam tai pasisekė su to Stranger Things, kaip jis ten pateko, kaip nusifilmavo. Mėly klausytojai, tą mes netrukus sužinosime, iškart po to, kai paklausysite, kaip Lietuvos aktoriai skaito Dovido psalmės.
Vaidotas Martinaitis, penktoji Dovido psalmė. Išgirsk mano žodžius viešpatė, atkreipk akį į mano dejonę. Klausykis mano maldos šauksmo, mano karaliau ir mano dieve, nes tave maldauju. Viešpatė, auštant tu girdi mano balsą, auštant į tave kreipiuosi su malda ir laukiu. Juk tu esi Dievas, kuris nekenčia to, kas nedora, pikta pas tave nevieši. Kas puikuojasi, negali iškęsti tavo žvilgsnio. Tu neapkenti visų nedorelių. Viešpats bjaurisi žudikais ir išdavikais. Bet per tavo didžią ištikimą meilę aš įeinu į tavo namus ir iš pagarbios baimės puolų kniūpšės šventykloje, kur tu esi garbinamas. Vesk mane viešpatė savo išganingų teisumu, nepaisydamas mano budrių priešų. Ištiesink man savo kelią. Juk tuo, ką mano priešai sako, niekad negalima pasitikėti. Jų širdis pilna piktų kėslų, gerklė atviri kapai ir liežuvis suktas. Pasmerk ir nubausk jos dievę, te pražudo jos jų pačių kėslai. Atmesk jos už jų nuodėmių daugybę, nes prieš tave jie kėlė maištą. Betgi visi, kas prie tavęs glaudžiasi, te džiūgauja ir iš džiaugsmo te gėda amžinai. Taip jos globok, kad mylintieji tavo vardą tavimi džiūgautų. Juk viešpatė, tu tikrai laimini teisųjį, apsiauti jį savo malonę lyg skydų.
Jūs klausotės laidos Pašaukimo džiaugsmas. Prie mikrofono Juozas Gaižauskas, šiandien laidos svečias, aktorius Vaidotas Martinaitis. Ir mes paskutinę šios laidos dalį pakalbėsime apie Netflixą. Tiksliau, apie serialą Stranger Things, kuriame Vaidotai tu nusifilmavai ir pasklido gandas po didžiąją mūsų tėvynę apie tai, kaip vienas lietuvių aktorius taiga Taip prasimušė, prasibrovė į plačiuosius vandenis. Nu tai dabar papasakok, taip. Kaip ten nutiko?
Taip,
labai... Ar čia pagelbėjo tos dilgelės? Kas čia buvo?
Jo, čia labai skambiai skamba, kad prasibrovė.
Taip.
Iš tiesų, jeigu aš dažnai pagalvoju, jeigu aš būčiau iš tiesų brovėsis, kaip beje, aš girdėjau daugelis važiuoja į Los Andželą, tiesiogiai į Holivudą ir su brautis. Tikslu brautis, būtent. Ir kaip jiems galų galę liudnai baigėsi, kodėl dėl to, kad jų pajonės įsivaizdavimas, sėdinčiai Lietuvoje, kaip ten galima ir reikėtų, kiek yra visokių istorijų, kiek ten važiuoja Braunas ir kad reikia eiti, būti savo likimo kalviais, eiti sunkiai, kovoti, brautis ir tada
parašyti pavyks. 14 tūkstančių laiškų visiems prodiuseriams.
Taip, taip. Ir vat, ši čia yra grinų griniausia sėkmė. Tai va, kai klausia, kaip tau pasisekė,
taip.
Tai vat, aš ir atsakau, tai yra grinų griniausia sėkmė. Netgi pasakyčiau, sėkmingas atsitiktinumas.
Taip.
Jo, ir man labai patinka vienas, kažkada girdėta frazė, vienas rusų aktorius yra laidoji. Jo klausė irgi uždavė klausimą, sako, vat jūs esat labai garsaus tėvo sūnus, jums turbūt buvo labai paprasta gyvenime, jums turbūt jau iš anksto buvo tam tikri dalykai lengviau pasiekiami, jūs jau turėjote tą, reiškia, tokią kaip ir staltiesėlę patiestą jums jūsų karjeroje. Jis sako, atvarai pasakius, tai sako, čia yra tiesiog laimingas atsitiktinumas, bet... Sako, kaip išminčiai sako, kiekvieną laimingą atsitiktinumą reikia labai sunkiai užsidirbti.
Irgi tiesa.
Taip, tai va, tai su manim šita situacija, ko gero, įvyko. Dėl to, kad nuvykti tenai, tai buvo vėlgi net nesvajota. Ir tiesiog sėdint čia, dirbant kruopščiai savo darbą ir gilinantis ir siekiant, sakykime, savo profesinio tobulumo, mes vis tiek darom tą nematomą darbą ir mes jį įvairiais būdais praktikuodami tobuliname.
Taip.
Mes norime to, bet kad svajotumėm apie tai, to nu, nėra. Ir viskas susiklostė taip netikėtai ir, sakyčiau, gan lengvai, kad mane patį ištiko. Aš iki galo net nežinojau, kai aš, sakykime, eilinį kartą turėjau, reiškia, video bandymus. Tam tikram vaidmeniui mane pakvietė, sako, padarom bandymus dviem kalbom, rusiškai ir angliškai. Mes padarėm, viskas tvarko. Ir kaip vis paprastai...
Kaip būna padaryta bandymą ir pamiršti.
Jo, ir pamiršti, jo, kaip paprastai, tų bandymų mes darė, taip. Esam begalės. Va, ir paskui skambina, sako, jo, sako, tave atsirinko, sveikinam, viskas gerai, ateisi tada ir tada, tada, filmavimas tada. Na, aš dėjau, pasimatavom rūbus, viskas, filmavimas Lukiškių kalėjime. Ir tik jau aikšteliai, besifilmuojant, kažkaip tai užsimena, sako, čia žinok, yra didesnis vaidmuo. Ir sako, tau ko gero teks į Ameriką dar skristi. Ta prasme.
Taip.
Aš pirmą kartą tada išgirdau, kad tai yra Netflix kompanija, niekur nefigūravo, nes
ar
jie labai
žinojai,
slėpė.
Ar kad tas serialas yra stulbinančiai populiarus
ne,
pasaulyje?
Ne, aš nežinojau. Ir jie viską slėpė, kompanijos pavadinimą, slėpė serialo pavadinimą. Ten buvo paprasčiausiai Tareko.
Taip, žinai, aš tai pajokausiu, leisiu savo pajokauti. Aišku, aš suprantu, dėl ko jie slėpė. Žinai, kiek būtum užsiplėšęs pinigų?
Aš tai ne, dėl to, kad aš nežinau, kas...
Taip,
aš nežinau, kad tas serialas, kaip patom išaiškėjo, koks tai serialas, aš, man jisai nieko nepadarė jokio žetažo ir jis nieko man nesakė, aš tada jau lindau internete, ieškau, susipažinau su tuom, va, bet aš sužinau, kokią didžiulę žetažą pasaulyje turi, ir kad tas serialas turi fanų, visą kolektyvą, kuris persekioja, važiuoja paskui tuos filmuotojus į skirtingus pasaulio taškus, tenai fanų klubai. Jie gyvena šalia, žiūri, medžioja, žodžiu, ten kažkokia terzelinė. Tai va, man tai nutiko. Ir vėlgi, galėjau įvykti taip, kad aš net neišvažiuočiau. Nes viskas jau buvo sutarta, jau buvo ir sutarta, ir vizos padarytos, ir biletai nupirkti, ir viskas, bet pas mus buvo COVID-as.
Taip.
Ir mes su draugais žaidžiam, tu žinai, mes su tavim irgi žaidžiam, mes žaidžiam badmintoną ir mes kažkaip sugalvojom, per COVID-ą, o mes turim tenai vietą, pažaisim badmintoną. Ir mes susirinkom, pažaidėm, ir man skambina draugas, ir kitą rytą ir sako, tu žinai, man COVID-as.
O tau išskristi reikia?
O man po 2 dienų išskristi, ir aš turiu prieš tai padaryti dar sertifikuotą testą,
taip.
Kad aš nesirgu, ir su juo aš tada galiu kirsti sienas. Ir aš persigandau, aš sekmadienį važiavau į Baltijos Amerikos kliniką, išėjau iš kitos pusės, tenai sakau, padarykit bent greitą, bent greitųjų, kad aš...
Kad žinoti
jau... kitą dieną, nu žiūrėjau, iš panikos, kitą dieną aš įvažiavau tenai, drebėdamas, laukiau atsakymų, kad ačiū Dievui, viskas praslydo, viskas buvo laimingai, bet sako, buvo per plauką, aš galėjau niekur nežiūrėti. Ir žinau tokių atvejų, kiek kolegių, kurios jau gavo vaidmenį, nuvažiavo į vietą ir ten susirgo. Ir prabuvo savaitę ir nenusifilmavo tai, ir grįžo. Ir...
Tai va tas jausmas, kai tu sėdėjau lėktuve, skrendi į Ameriką, žvelgi pro iluminatorių, pro langą, matai, nu, nematai žemės išgaubimą, bet matai tą planetą apačioj ir tu skrendi filmuotis į vieną populiariausių pasaulio serialų, vaikinukas iš Gargždų, kuris su dėde pjovė dilgelės ir žinojo paslaptį. Koks tas jausmas? Aš kalbu ne apie tą pasididžiavimą ar tą tuštybių jausmus, aš kalbu apie tą, vis tiek su amžiumi ateina toks kažkoks perti, nu, žinai, taip, apie ką aš klausiu, koks taip, tas suprantu. Jausmas?
Tai yra, žinai, tas nenusakomas tiesiog buvimo stebuklas. Ar su juos susidūrėjau dabar, vat, kai buvo susilaužęs koją, pusantro mėnesio mane taip sukaustė, iš pradžių ant lovos, paskažiu biškio vaikščio, bet vat, aš tada patyriu, kokia yra laimė tiesiog vaikščio.
Kaip tiesiog tu tada matyti. Paminėjai, mes kalbėjom telefonu, atsiprašau, Vadi, kai kalbėjom telefonu ir kaip tu labai gražiai pasakai tokį sakinį, kai nutiko tau su tą koją, sakai, žinai, aš tik tada supratau, kaip mes per toli į priekį gyvenam. Taip. Kai tave sustabdo, o tavo darbai suplanuoti 3-4 mėnesius į priekį ir staiga, op, ir ne, tu jau nori gyventi kažkiek, žinai, tu gyveni nebe savo sąskaitą, tai, tu planuoji kažkur per turinį.
Tai ko gero, aš to laiptelio ir nepamačiau, kuris yra čia pat, o aš jau gyvenu kažkur ten, 5-10 metrų į priekį. Taip. Ir dėl to va, tave sustabdė, sako, palauk, viskas yra dėsninga ir iš eilės. Tai va tas dalykas yra, o kokia, tiesiog laimė, o žinai, o skrendant, va kaip tu taip gražiai nupiešiai, skrendant aš pagalvojau, kad, žinai, nuotykis, ane? Bet nuotykis būna iki tol, kol svajoji apie jį, įsivaizduoji, planuoji, numanai, va tai yra nuotykis. Kai tai vyksta, tai tiesiog yra gyvenimas, tai nėra nuotykis, tai yra gyvenimas. Ir nuotykis yra tada, kai grįžus, tavęs klausiu, nu, papasako, kaip ten buvo. Ir tada pradedi pasakot, ir tu pats pastebi ir išgyveni, kad tai iš tikrųjų tai buvo nuotykis.
Tarkim, ir kad tu
kai tu klausaisi tai, ką tu vardini, ir kad visa tai iš tikrųjų su tavimi jau buvo, pasižiūri, tas galvoja, jo, iš tiesų tai buvo kažkoks vat, stebuklingas nuotykis. Tai vat, o tada skrendant, tu galvoji, nu, tai yra mano gyvenimas, aš dabar turiu išgyventi, aš padaryti gerai tai, ką aš turiu.
Žinai, kai eini piligriminį kelią ir kartais, man yra ne kartą tekę ir kai eini 1000 kilometrų, nesakykim, per tos kalnus, juk niekada neini 1000 kilometrų. Tu eini tik tą vieną dieną ir mėgini ją išgyventi kažkokiu būdu. Ir kartais atrodo, kad nepavyks tos dienos išgyventi. Kartais atrodo priropoji ten iki vietos ir atrodo tavo kelias baigtas. Ir kitą rytą sakai, nu pabandysiu dar vieną dieną, gal kaip nors. Paskui, kai tu jau grįžti ir sakai, nu aš nuėjau 1000 kilometrų. Ir matai tas tokios, žinai, didžiulės išplėstas akis, kiek tu, nu 1000 kilometrų. Tada
o,
tu ir
po to įsisąmoniniai, bet tai, iš tikrųjų tai...
Tai 1000 per kalnų su kuprinė, tai yra daug, bet kai tu eini...
Tu tiesiog esi čia ir dabar ir eini.
Gerai, ir pabaigai pasilikome tavo dėstytojo darbą. Minėjau, kad ne visi klausytojai žino, kad Vaidotas Martinaitis dirba Čiurlionio meno mokykloje dėstytojų.
Aš noriu pataisyti, Juozai, dėstytojai yra aukštojai mokyklai. Okay. Aš meno mokykloje esu mokytojas. Nu, tiesa, man pavyko prieš keletą metų pasididinti savo pedagoginį statusą, aš esu vir mokytojas.
Vir mokytojas.
Aš labai stipriai dirbau ir sakiau, daugiau aš nevargsiu.
Atvirai tariant, man gražiau skamba mokytojas negu dėstytojas. Tie jauni žmonės. Beje, pasaky, kam tu dėstai ir ką tu dėstai?
Aš baleto ir moderno šokėjus mokau aktorinio meistriškumo, nes meno mokykloje ir tiek baleto, tiek moderno šokėjams aktorinis meistriškumas yra specialybinis dalykas.
Kiek metų tu tai darai?
Aš tai darau, aš dirbu mokytojo mokykloje 15 metai.
Aš norėjau pasakyti radio klausytojams, kad aš nevardinsiu skaičiais, bet tik tai bendrą suvokimą pasakysiu. Atlygis už šitą darbą yra... Čia mano nuomonė, aš nesakau, kad būtinai Vaidotas tai turi sakyti, yra labiau negu juokingas, jeigu tai įvertintum pinigais ir tada mano klausimas Vaidai būtų tau, žinant, ką tu ten gauni, jeigu kalbant apie piniginę vertę. Papasakok, kodėl tu tai darai.
Atvirai pasakius, nevarykim Dievo į medį, šiandien dienai aš gaunu labai padorų atlyginimą. Tas tiesa yra, nes aš turiu dar papildomai dirbu ir su muzikantais, devintokais, visais instrumentalistais ir chorvedžiais, nes jos, mes su jais aptarinėjim, kas yra artistiškumas.
Gerai, aš taip, tai sakau, čia aš tik mano nuomonė.
Jo, suprantu, jo, bet tu teisus, mes, pamenu, kažkada kalbėjom, kai tik pradėjau dirbti, nes iš tikrųjų tai buvo tokia kukli pašalpa,
tai.
Ir aš nekreipdavau į tai dėmesį, ir man buvo visiškai vienodai, kiek ten įkrenta tų pinigėlių ten. Bet šiandien labai solidus atlyginimas. Ir,
kodėl
ir,
tu darai?
Kodėl aš tai darau?
Nes to, tas padarus atlyginimas irgi atsirado dabar. Jo nebuvo.
Taip, taip. Jo nebuvo, nes žinai, pedagogo darbas, aš vėlgi niekada nesvajojau ir niekada negalvojau, kad aš galėčiau dirbti tokį darbą. Tom labiau aš negalvojau, kad aš noriu to. Bet susidūrus su jaunais kūrybingai žmonėm, tu staiga tampi toks nuogas. Ir tada pareikalau iš savęs, nu, tu negali jiems meluoti, prieš juos apsimetinėti ir nudavinėti, kad, nu, ką, vaikeli, nežinot, kas aš esu, nu, atsiverskite enciklopediją, pasiskaitykite ir, tai, va, aš savo didybę žinau, tai, va, dabar, ką pasakysiu, tas yra tiesa. Tu negali taip elgtis, nes ten, kai tu pamatai tikinčias akis, pasitikinčias ir laukinčias, ir jie nieko nežino, tada tave ištinka ta atsakomybė. Ką? Ką tu jiems duosi, va, tam tikinčiam žmogui? Jeigu jisai tave netikėtų, tada tu galėtum, turėtum teisę manipuliuoti. O kai jisai tiki ir yra nuo širdų savo tikėjimį, va, tai iš manęs pareikalavo tam tikros kokybės ir sažiningumo su savim. Tai vis dėl to, kas man yra ir ką aš galiu pasakyti kitam. Taip. Ir va čia aš pradėjau daryti vidinę reviziją. Ir tai man patiko. Ir šiandien dieną, kai susiduriu su jais, aš kiekvieną dieną mokausi pat savo profesijos, beaiškindamas, bebandydamas pasakyti, sakykim, tas jūsų suprantamas kaip paslaptis jiems. Ir va taip mes vienas kitą mokom ir man tai kuo toliau, tuo labiau patinka. Taip, kad aš einu šiandien dieną iš pusiau juokais, bet dažniausiai aš savo tai labai rimtai. Sakau, aš einu į mokyklą. Ir nedetalizuoju ten mokytis. Jo, taip. Aš einu į mokyklą ir iš tikrųjų aš tai darau.
Klausiau tavęs dabar šipsojusi ir studijoje kaip tik prie stalo, čia kur mes kalbamės, yra dar viena laisva vieta, jinai tuščia ir klausydamas tavęs, aš kažkaip pradėjau žvelgti tą tuščią kėdę ir pagalvojau, Vaidai, jeigu dabar, mum bekalbant, čia staiga pažiūrėtum ir tu čia tu toje tuščioje kėdėje, regis tuščioje kėdėje, pamatytum sėdinti Dievą ir klausantį, ką tu kalbi.
Aha.
Tiesiog klausantį, ką mes kalbamės. Ir tokia gera proga, kai jis kartu studijoje sėdi su tavim, ką tu jam pasakytum, ką tu jam pasakytum dabar? Apie savo gyvenimą, apie tai, ką pasakoji, apie tai, kaip viskas vyko ir vyksta ir galbūt vyks. Ar norėtum, ką nors jam pasakyti?
Aš nežinau, nes aš... Aš negaliu atsakyti tau šitą klausimą, nes aš turiu prisipažinti, kad, sakykim, Dievo suvokimas, jisai labai kinta man gyvenant. Ir tas nuo vaikystės atsimenu tą katekizmą, kur močiutė mane mokė, tą knygutę su raižiniais, su tom raviūrom ir tas pavaizduotas tą rūstų į Dievą sužmogintą, kuris baudžia ir gazdina. Ir reiškia, valdomus visus, aš tas suvokimas labai toli paėjo. Ir kai tu matai šiandien dienai Dievą kiekvienoj dulkiai, ir kad visa tai yra vienis ir viskas sujungta, ir tai tau yra Dievas, tai aš nelabai ir galėčiau jo paklausti kaip žmogaus, Dieve, ką tu buvai su manęs ir ką mes su tuo padarėm.
Studijoje su manim kalbėjosi aktorius Vaidotas Martinaitis. Jūs klausėtės laidos Pašaukimo džiaugsmas. Kalbėjau aš, Juozas Gaižauskas. Sudiev.
Ačiū.